Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, Zita Senková vás vítá u poslechu. Mým hostem je Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí. Přeji vám dobrý den.
Dobré ráno.
Hovořit budeme prostřednictvím Skypeu, například o nejmocnější ženě světa i o symbolice barev, které tento týden rozsvítily celý svět. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Skolova děvčete nejmocnější žena světa. Angela Merkelová je 15 let ve funkci spolkové kancléřky. Pokud křesťanská demokratka neskončí v úřadu předčasně, před vypršením mandátu za rok na podzim, dožene i rekordmana Helmuta Kohla, který Německu vládl 16 let a 26 dní. Osobně neznám pestřejší politický životopis. Nevím, jak vy, pane Krausi.
No, je to pozoruhodné. Je samozřejmě postava Helmuta Kohla naprosto klíčová, protože on si ji vybral jako svou nástupkyni, ale když se podíváme vlastně do těch novodobých dějin německých, tak je asi třeba říci, že těch 15 let, možná, že to bude o něco déle, jak říkáte, je skutečně, dá se říci, Merkelova éra, protože ona se podepsala do všech možných sfér života. Samozřejmě naši kolegové a přátelé v Německu někdy mají trochu odlišné názory, ne všichni jsou její obdivovatelé, a to především díky její pověstné větě Wir schaffen es, to znamená my to zvládneme, a její otevření hranic, které do země přivedlo skutečně velkou masu nových migrantů. Dodnes ty diskuze jsou velmi, jak si dá se říci, rozdělující tu německou společnost. Ale tak nebo onak Angela Merkel prostě zůstane jednou z klíčových osobností současné doby. To je jednoznačné.
V nedávném průzkumu veřejnoprávní televize ARD až 74% dotázaných vlastně vyjádřili velkou spokojenost s prací kancléřky. V době pandemie její vláda docela boduje navzdory tomu, že se část společnosti pravidelně bouří. 22. listopadu 2005 to byl ten den, kdy se Angela Merkelová stala první kancléřkou v německé historii. Vlastně stala se také první předsedkyní německé politické strany CDU, do které svým způsobem jaksi nezapadala do těch možná zajetých kolejí tehdejších strana západoněmeckých mužů katolíků, jak se jí říkalo, ona rodačka z NDR, dcera protestantského pastora, navíc žena a vědkyně. Jaká je nebo byla éra Angely Merkelové? Co přinesla německé společnosti?
Já si myslím, že německá společnost právě pod jejím vedením dokázala to, že je vlastně jedním z klíčových hráčů v dnešní Evropě. Takže když se, jak jste správně říkala na začátku, o Angele Merkelové mluví jakožto o nejmocnější ženě minimálně Evropy, tak je to právě díky tomu. Otázka je, jak by Německo vypadalo, kdyby v jejím čele stál někdo jiný. Já si myslím, že německá společnost jako taková by asi v této pozici byla stejně, protože známe vlastně i německou historii a víme, že prakticky v těch novodobých dějinách s výjimkou té tragické kapitoly nacismu Německo vždycky se snažilo o takovouto význačnou roli, kdy v Evropě bylo třeba s ním počítat. Naštěstí po druhé světové válce se vydalo Německo, a musím tady jednoznačně říci, že pod vlivem západních spojenců, vydali se demokratickou cestou. Svoji roli tam samozřejmě sehrály Spojené státy, které po válce z toho vytvořili vlastně ve spolupráci i s těmi ostatními vítěznými velmocemi na západě ten takzvaný německý zázrak, a ta kapitola Angely Merkelové je svým způsobem určitá kontinuita celého tohoto vývoje, přestože sjednocení, které vlastně připojilo do Spolkové republiky ty nové spolkové země, tedy to bývalé NDR, tak bylo velice náročné, ale myslím si, že to je i z toho ekonomického hlediska, zase tam zaznívaly velice kritické hlasy, že jak se to mělo dělat a proč se to mělo dělat jinak. Tak přesto přeze všechno tady možná už je určitý odstup historický a dá se říci, že to bylo nesmírně úspěšné, protože teď víme i ostatně, nevím jak naši posluchači, ale my do toho Německa jezdíme poměrně často i do těch východoněmeckých částí a tu prosperitu a demokracii a vlastně dá se říci takový velice vysoký životní standard vidíme všade.
Angela Merkelová už nyní vládne o rok déle než Konrad Adenauer a dvakrát déle než Gerhard Schröder. Jak byste, pane Krausi, možná ohodnotil její politický styl? O Helmutu Kohlovi se mimo jiné říkalo, že umí problémy vysedět.
No tak ona je trošičku jiný typ, možná, že to je dáno právě to, o čem jste také mluvila, to je ten její background, kdy ona je skutečně vědkyně, ona je samozřejmě žačkou, což se samozřejmě ví u nás, pana profesora Zahradníka, který bohužel nedávno zemřel. A takže ono se to tak trochu projevuje i na tom jejím stylu, přestože dá se říci, ona je rázná, dokáže si prosadit spoustu věcí, ale zároveň se snaží o určitý konsenzus, což je vidět i prakticky v tom, jak vznikaly ty vládní koalice, které byly, myslím, že 4 nebo 5 za to její období a svého času to dokonce vypadalo, když jsme to sledovali, že to je vlastně slepá ulička, že to nikam nepovede tento vývoj a jí se pokaždé podařilo nějakým způsobem tu vládní koalici sestavit a někdy to bylo i s stranami, které nebyly úplně jaksi v očekávání, že by se dostali do těchto vládních pozic. Takže ona je určitě konsenzuální, ale zároveň si určitě dokáže prosadit tu svoji linii, takže to je obdivuhodné svým způsobem.
Otázka je, kdo po ní převezme kancléřské žezlo z čela CDU, Křesťansko-demokratické unie, odešla už před 2 lety.
No, ona si zvolila samozřejmě svoji nástupkyni, respektive zase to byl určitý konsenzus, ale je otázka, skutečně až ona odejde, jak to deklaruje neustále dodnes, kdo to po ní převezme a to je veliký otazník, protože jakkoliv jsou některé její kroky diskutabilní, tak jak jsme o tom mluvili, tak ona je nesporně tím člověkem, který dokáže tu zemi vést a nevím, jestli někdo takový v jejím okolí má takovéto charisma a takovouto zkušenost.
Myslíte, že se bude na Angelu Merkelovou vzpomínat také otázka, jestli v Německu nebo v Evropě, zejména v souvislosti s tou migrační vlnou 2015?
No, obávám se, že ano, protože je to věc, která je skutečně kontroverzní dodnes. V německé společnosti jsou její zásadní příznivci a zásadní odpůrci. A i kdyby ještě v tom období, které možná jí čeká, což nebude asi dlouhá doba, jak se předpokládá, dokázala udělat cokoliv, tak stále tam bude tento diskutabilní moment, i když se na to potom podívají historici z nějakého odstupu. Ale to asi přenechme jim, to hodnocení.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Prostor dnes mají názory Tomáše Krause, tajemníka Federace židovských obcí. Pozítří v neděli zapálí křesťané první svíčku na adventním věnci. Historicky je podle křesťanské liturgie hlavní barva adventu fialová, což je barva pokání, postu, stejně jako barva přivítání příchodu krále Ježíše Krista na svět. Fialová je také barvou utrpení během postní doby a velikonočního týdne. Jakými barvami pro vás, pane Krausi, hraje závěr roku?
No, jsem rád, že jste to zmínila, protože jestli si mohu dovolit udělat mírnou reklamu, nám se podařilo ve spolupráci s Operou Národního divadla taková docela ojedinělá věc, protože je připraven právě pro tuto dobu, pro ten adventní čas jsou připraveny adventní koncerty Orchestru Národního divadla, Opery Národního divadla, A do tohoto adventního programu byly zařazeny i dvě chanukové písně, protože Chanuka začíná, náš velký svátek začíná také v této době 10. listopadu večer, což je vlastně za chvilinku.
Prosím.
A podařilo se nám tedy ve spolupráci s Beno Blachutem zařadit takovou klíčovou píseň, která se zpívá všade na začátek tohoto svátku Chanuka, jmenuje se Maos Cur, a potom na konci, na ten poslední den, bude zase něco spíše z té sefardské tradice, písnička, která se jmenuje Ocho Candelicas, tedy osm svící. Takže pokud budou mít naši posluchači možnost se připojit k těmto adventním koncertům, je to samozřejmě online, tak si myslím, že si je velice užijí, protože aspoň to, co jsem já z toho viděl, tak je skutečně pozoruhodné, takže děkuji tímto i Národnímu divadlu a opeře Národního divadla, především panu Blachutovi. Ale k té vaší otázce...
Ještě k té Chanuce. Letos, už jste řekl, že i Chanuka bude jaksi online, nebo takové ty oslavy připomene. Víme, že i málo světla rozežené hodně tmy, jak se říká. Bude ještě něčím třeba specifická?
Já si myslím, že letos je všechno specifické, protože poprvé jsme se naučili, že některé věci, jakkoliv to bylo nepředstavitelné, se dají dělat na dálku, dají se dělat tedy virtuálně, online. Ne, že bychom z toho všichni byli příliš nadšení, to asi ne, ale možné to je. Takže je připravená celá řada programů, včetně nějakého přenosu z některých našich synagog, pravděpodobně to bude z jeruzalemské synagogy, právě na tyto dny, na to zahájení, tak jak vlastně jsme byli zvyklí i během normálního provozu, že jsme se vždy sešli v loňském roce v jeruzalemské synagoze, se sešlo poměrně hodně lidí a bylo to velice, byl to hezký zážitek. Takže doufáme, že i v této nelehké, nehezké době se nám podaří alespoň takto virtuálně to také napravit. Ale k té vaší otázce, taky jste to teďka před chvílí řekla, tam nejde v našem případě, tedy když se bavíme o chanukových svátcích, tak nejde až tak moc o nějaké barvy těch světel, jde o to světlo samotné a tam je ta symbolika zcela jednoznačná. Ono se někdy mluví o svátcích Chanuka jako o židovských Vánocích. To je naprosto nepřesné. Ono s těmi Vánocemi to nemá absolutně nic společného, až na to, že se právě to, o čem mluvíme, že se konají ve stejné době jako ten advent. Často se i překrývají ty chanukové svátky dokonce s vánočními svátky přímo. Takže to roční období, které samozřejmě v našich zeměpisných šířkách je svým způsobem možná pro někoho depresivní, protože je brzo tma a je zima, a ne všichni to dobře snášejí, tak to světlo v tom hraje obrovskou roli a ta symbolika je samozřejmě jednoznačná.
V tomto týdnu dominovaly dvě barvy. První byla oranžová, do které Organizace spojených národů oblékla kampaň proti násilí na ženách. Celosvětově se 35% žen za svůj život setkalo podle statistik s fyzickým nebo sexuálním násilím ze strany svého partnera nebo jiného muže. To ale vůbec nezahrnuje množství žen, které se setkaly se sexuálním obtěžováním. Teď běží 16-denní kampaň, která vyvrcholí 10. prosince, což bude Den lidských práv, a tehdy by se měla oranžově nad hlavním městem naším rozářit Petřínská věž. Tady vidíme, že vlastně svět čelí nejenom pandemii koronaviru, ale také sexuálnímu násilí a domácímu násilí, protože právě mimochodem v souvislosti s nemocí COVID-19 se poukazuje na to, že důsledkem takovým nechtěným těch protiepidemických opatření mnoho lidí pracuje z domova, zůstává doma nebo nemá práci, omezili jsme sociální kontakty, takže to nechtěně přispělo právě ke zhoršení domácího násilí.
Je to taková ta ponorková nemoc, která se projevuje různými způsoby. A možná, že pro ty partnery je to poučné, že třeba zjistí v té době, koho si vlastně vzali a s kým vlastně žijí. Ale to bychom zabrousili do trochu jiných sfér. Ano, sexuální násilí je věc, o které se ve společnosti nemluví a možná, že se o něm ani příliš v tom veřejném prostoru neví. Já připomenu ovšem jednu věc, která také souvisí se světlem a tentokrát červeným. My jsme narazili právě na to, že se konají tyto akce upozorňující na sexuální násilí ve středu, kdy jsme s kolegy zorganizovali již třetí ročník takzvané Červené středy. Je to vlastně akce, která vznikla také na připomínku něčeho, co se ve světě příliš neví, respektive především se to neví u nás v Evropě, a to je pronásledování křesťanů pro jejich víru. Tato akce původně vznikla ve Velké Británii, jejím organizátorem a takovým hlavním motorem byl Lord Elton, a postupně se rozšířila po celé Evropě. A je to skutečně velice zajímavá věc, protože my jsme se během těch konferencí, a tím nemyslím jenom tu tentokrát středeční, ale vlastně od samého začátku, my se dozvídáme, jak vypadá situace křesťanských společenství v některých zemích Asie a Afriky. A jsou to nepředstavitelné věci, tam skutečně dochází k dost tragickým genocidám, ne nepodobným tomu, co si Židé prožívali v období holokaustu. A ten svět o tom prakticky neví, protože je to daleko, netýká se to bezprostředně té euroatlantické civilizace. Občas se nějaké střípky zpráv do těch médií dostanou, ale zdaleka není jasný ten celkový pohled. My jsme již před dvěma lety, respektive třemi, když jsme začali připravovat českou účast na této dneska už globální akci, tak naším takovým českým novém přidanou hodnotou, chcete-li, je, že jsme se zaměřili nejenom na pronásledování křesťanů, ale přidali jsme k tomu i problematiku antisemitismu, a v současné chvíli vlastně tato akce už má podobu upozornění na pronásledování všech lidí pro svou víru, což je zásadní tedy obrat nebo zlom v té celkové koncepci. My se chceme podívat na to, jak jsou lidé pronásledováni pro svoje náboženské přesvědčení. A myslím si, že se nám to podařilo. Tu akci organizujeme společně s Institutem pro křesťanskou demokracii IKDP, ale hlavními organizátory té pražské akce a vlastně dneska dá se říci už celorepublikové je Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a Federace židovských obcí.
Vlastně to celosvětová akce.
Ano, ano. Já jenom doplním, že možná, že si někteří, především tedy Pražané, všimli, že právě, jak jste mluvila o tom, že některé veřejné prostory budou nasvíceny oranžově, tak nám se podařilo právě v tu středu nasvítit některé pražské dominanty od Rudolfína, Petřínské rozhledny, Černínského paláce až po některé chrámy v centru Prahy, kde proběhl takový průvod se svíčkami, který skončil, a dovolím si říci, že už prakticky tím, že to děláme po třetí, tak tradičně u staronové synagogy, která byla také červeně nasvícena, byl to velice impozantní pohled, a tam jsme to shromáždění ve večerních hodinách ukončili.
Ta statistika je opravdu alarmující. Kolem 100 milionů lidí je každoročně kvůli své víře zavražděno. Pomáhají, pane Krausi, podobné iniciativy zvýšit povědomí o této problematice?
No, je to přesně tak, jak říkáte. Oni pomáhají zvýšit povědomí, ale nezabrání tomu. To je právě na tomto tragické. Jakkoliv můžeme, jak si tady upozorňovat a bušit, jak si alarmujícím způsobem do všeho možného, tak vždy přijde nějaká takováto věc, která... A zase tam na té konferenci bylo zcela jednoznačně řečeno, a ta paralela s holokaustem se nabízí, že to nepřichází z čistého nebe, to nepřichází ze dne na den. Ty symptomy jsou dlouhodobé, ať už je to genocida Hutsů, Tutsi, nebo v asijských zemích pro následování v Číně a v dalších oblastech. Ví se o tom, ty symptomy jsou známé, ale nikdo proti tomu nic neudělá, což je bohužel něco, co naši otcové, naši rodiče a prarodiče by nebyli úplně rádi, protože oni ti, kteří přežili holokaust, tak jejich hlavní mantrou vždycky bylo, ať už se nikdy nic takového neopakuje. A ono se to bohužel opakuje, i když ne v těch evropských podmínkách.
A čím si vysvětlujete laxnost, lhostejnost?
Možná tím, že to je trochu daleko, není to úplně přímo v tom našem hledáčku euroatlantické civilizace, evropsko-americké, dá se říci. A za druhé, asi se ne vždy dostávají veškeré informace ven, to je taky velká součást tohoto problému.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Tomáše Krause, tajemníka Federace židovských obcí, který je hostem dnešního vydání, se nyní zaměříme na jeden nový snímek, který reflektuje soužití různých kultur. Je to italské sociální drama Život před sebou, premiéru měl na platformě Netflix. A hraje v něm legendární italská herečka Sofia Lorenová, která v září oslavila 86. narozeniny. A po 10 letech je to její další celovečerní film. Režíroval ho její syn Eduardo Ponti. Je to příběh stárnoucí ženy a opuštěného senegalského chlapce. Sofie Lorenová hraje ženu, která přežila holokaust, živila se jako prostitutka a nyní se stará o děti bezdomova. Námětem se stala stejnojmenná kniha Romana Garyho. Poprvé byla filmově zpracovaná v roce 1977 jako Madame Rosa. Snímek, který určitě má co říct právě i v kontextu toho, o čem dnes mluvíme.
Ano, přesně tak. No, já se na něj těším, zatím jsem ho neviděl. Předpokládám, že na Netflixu bude k dispozici. Je to zajímavé, protože tak, jak říkáte, on to je vlastně román, který byl známý svého času, když vyšel někdy v těch 70. letech. On, myslím, že Roman Gary, který původně se snad jmenoval Roman Kacev a narodil se ve Vilniusu v takové té tradiční židovské rodině a emigroval, tedy potom přežil a emigroval do Francie, tak on za to dokonce dostal tu Goncourtovu cenu, která v jeho případě to bylo docela sporné, protože on už jednu dostala, nemělo se, vlastně ti autoři neměli dostávat takovéto ceny dvakrát, nebo konkrétně tuto cenu, a on byl snad jediný, který ji dostal, přestože mu to bylo samotnému nepříjemné a používal několik dalších pseudonymů. Vím, že kolem toho byla docela zajímavá historie, ale každopádně ten román sám o sobě je úžasný tím, že vyšel v těch 70. letech, tak objevil něco, co možná je aktuální dneska. Právě proto si myslím, že sáhli autoři po tomto tématu, protože tam jde skutečně o to, že někdo, kdo přežil holokaust, se stará o někoho, kdo to velice potřebuje. A to je něco, co se skutečně objevuje mezi těmi, kteří přežili holokaust. Já to vím ze svého okolí, ze své vlastní zkušenosti. Většina těch lidí, kteří to přežili, se skutečně velmi angažuje v těch věcech veřejných, když to řekneme takto, především v charitách dobročinnosti a snaží se ten svět udělat lepším. Právě to, o čem jsme mluvili před chvílí, aby se ty tragédie již neopakovaly. Ten film je velice zajímavý také v tom, že Sofia Loren, přestože jí tedy režíruje její vlastní syn, je pro tuto roli přímo asi stvořena, protože já si pamatuju, já jsem Sofie Loren zažil v dobách její největší slávy, jakožto dítě, chodil jsem do kina se svými rodiči. A vím, že můj táta, především tedy velký obdivovatel ženské krásy, tak říkal, že ona musí být židovka, protože ty její rysy jsou jaksi jednoznačné. Neprokázalo se to nikdy, možná, že to ani tak vlastně, asi to ani není pravda. Nicméně i v tomto jejím vysokém věku je to úžasné, jak ona vypadá, a já se na ten film strašně těším. Jak jste správně říkala, tak je to vlastně remake z roku, tuším, 77, kdy tehdy mám dojem, že tu hlavní roli, tu Madame Rozu, hrála Simone Signoret.
Přesně tak.
Ještě možná, když jsme v tom filmovém světě, tak připomenu našim posluchačům, především těm pamětníkům, jako jsem já, že vlastně Romain Gary měl za manželku Jean Seibergovou, která byla nesmírná hvězda, možná i u nás. Si vzpomenete na slavný film U konce s dechem s Jean-Paulem Belmondem, tak je to film tedy Godardův, a ona tam hrála jednu z těch hlavních rolí. Tak to je manželka právě Romaina Garyho. Já se na ten skutečně velmi těším.
My jsme bohužel u konce s časem. Pane Krauzi, děkuji za vaše postřehy, za váš čas a přeji vám krásný den. Naslyšenou.
A doufám, že příště se setkáme nejen virtuálně.
Budu v to doufat. Zita Senková přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky.